Азаттык радиосу сүйлөйм. Июнь шершембе күнге келген хабарларга Азаттык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алуына ул сукырмыш бүген тапшырды. Русияда урам җыеннарына рөхсәт алу мәшәкатьләре. Чалыда иртәгә татар телен яклап уздырылачак урам җыенына рөхсәт әлегә юк. Рәсмиләр аны оештырмас өчен нинди киртәләр тудыра ала? Казанда Русия өчен яңа хәрби эшкәчләр төзелеше мәсьәләсендә билгесезлек дәвам итә. Татарстан авыл хуҗалыгы эшкуарлары яңа кәсепләргә өйрәнә. Республикада иң зур гөмбә кыры хуҗасы белән таныштырырбыз. Тапшыруда шулай ук Башкортстан яңалыклары булачак, Себер җирендә искер җыены тәмамланды. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Антонис Самарас Грециянең яңа премьеры буларак вазифага кереште. Казан хакимияте шәһәрдә митингка чыгучылар санын шикли. Русиядә урыс милләтчеләренең беренче фиркасы төзелде. Ә хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп. Мексиканың Тын океан ярындагы Лос-Кабос шәһәрендә 20-лек саммиты төгәлләнде. Анда беренче чиратта дөнья икътисады үсеше мәсьәләләре тикшерелде. Чарада катнашучылар озакта декларация кабул итте. Әлеге документта Халыкара валюта фондын 430 миллиард долларга кадәр арттыру турында әйтелә. Русия президенты Владимир Путин Үзәк банк хисабыннан Мәскәүнең фонд өчен 10 миллиард доллар бирәчәген белдерде. 20 ел җитәкчеләре шулай ук Еврозонда бердәмлек һәм тотыркылык саклану яклы булуын әйтте. Алар Грециядәге яңа хөкүмәтнең Еврозона илләре белән хезмәттәшлегенә өметләнүен белдерде. АКШ президенты Барак Обама матбугат очрашуында Европа хөкүмәтләренең үз көчләренә таянып, бурыч кризисыннан чыгу юлын табуларына ышануын әйтте. Яңа демократия фиркасы башлыгы Антонис Самарас Грециянең яңа премьер-министры буларак вазифага кереште. Яңа хөкүмәт программа һәм министрларны билгеләү турында сөйләшүләр дәвам итә. Соңгы мәгълүматларга караганда, финанс министры итеп Греция Милли банкы башлыгы Василис Рапанос билгеләнергә мөмкин. Коалициягә кергән партияләр Грециянең Еврозонада әгъза булып калуын һәм халыкара кредиторлар белән килешүне дәвам итүен тели. Әммә шул ук вакытта алар әлеге килешү шартларына төзәтмәләр кертүне таләп итә. Ульян мәхкәмәсе Кремль тарафлы яшьләр хәрәкәте активистын кыйнаган булырга мөмкин Удальцовны утырышка кабат көч белән алып килүне таләп итте. Удальцов сәламәтлеге начараю сәбәпле мәхкәмәгә килмәде. Киләсе утырыш 27 июньгә билгеләнгән. Анна Позднякова, Сул фронт хәрәкәте координаторы Удальцов, миңа 21 апрельдә Ульяндагы митинг вакытында сукты дип белдерә. Удальцов Поздняковны яла ягудага ипли. Русия юстиция министрлыгы Русия гомумхалык берлеге фиркасын теркәде. Аны Сергей Бабурин җитәкли. Русия гомумхалык берлеге инде 1991 елда ук төзелгән иде. Ул берничә тапкыр исемен үзгәртте, Ватан сайлау блогына керде. Ә соңгы елларда иҗтимагый хәрәкәт булды. Русия гомумхалык берлеге яңа тәртипләр нигезендә теркәлгән беренче милләтче фирка булып тора. Оешма Русия, Украина, Беларусны Русия берлегенә кушу кирәклеген әйтә. Ә илнең һәм халыкның рухи әхлакый нигезе итеп православ динен күрә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Украина Югары Радасы милли нигездә сөргүнгә сөрелгәннәрнең хукларын торгызу турындагы канун өлгесен беренче укылышта раслады. Кырым татар халкы милли мәҗлесе рәисе, Украина халык депутаты Мустафа Җәмилев язган канун өлгесен утырышка килгән 420 депутатның 356-сы хуплады. Җәмилев сүзләренчә, 1944 елда геноцидка дучар булган кырым татар халкы хукларын торгызу максатыннан булдырылган канун өлгесен кабул итүне тизләтү өчен беренче адым ясалды. Шул ук вакытта ул әлеге канунның парламент сайлауыннан соң гына кабул ителү ихтималлыгын да кире какмый. Казан башкарма комитеты шәһәрнең 17 мәйданында митингка чыгучылар санын чикләде. Hakimiyet fikrinçe, Irik meydanındağı Lenin heykeli yanına barlığı 64 kişi, ratuş aldığında 21 kişi, hükümet yurtu karşında 57, şul meydanının üzerine 283 kişi gine siyala. Şuluk vakitte Kozan polisiyası şehrinin barlık meydanlarında artık kişilerinin sonun şiklev hukukunu aldı. Мәскәү мәхкәмәсе Мәскәүдә құтқарушы Ғайса шіркәуендә Путинны хакимиеттен алуны сұрап, панк ялвару концерты белән чыгыш ясаган өчен тоткарланган Pussy Riot төркеменең ике агзасы Надежда Талаконникова белән Екатерина Самуцевичны сок астында калдырды. Төркемнең тагын бер агзасы Мария Алёхина мәхкәмә карарын көтә. Бүген иртәдән үк мәхкәмә бинасы каршына Pussy Riot төркеме тарафдарлары һәм аларга каршы булучылар җыелды. Яклаучылар арасыннан беренче кеше полиция тарафыннан тоткарланды. Мисырның элекке президенты Хөсни Мөбарәк мәрткә киткән хәлдә кала, әмма сулыш алу өчен махсус җиһазга тоташтырылган дигән хәбәрләр дөреслеккә туры килми. Бу хакта Associated Press хәбәр итә. 2-нче июнь көнне Каһира мәхкәмәсе Мөбәрәкне 2011 елда тыныч урам җыеннары вакытында халыкка каршы көч куллануда һәм үтерүләрдә гаепләп гомерлек төрмә җәзасына хөкем итте. Соңгы бер елда Мөбәрәкнең сәламәтлеге нык какшады. Сишәмбе кичен аның сәламәтлеге тагын да начарайды. Мөбәрәккә якын чыганаклар ул йөрәк янәге һәм инсульттан соң исән калды дип хәбәр итте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә рөхсәтсез урам җыеннарын һәм урам йөрешләрен оештыручыларга карата җәзаны кырыслатылганнан соң фикер белдерүчеләр урамга чыгучылар кимер дип фаразлаган иде. Әмма шул активистлар үз таләпләрен белдерүдән туктамады. Иртәгә татар телен яклап урам җыенын оештыру планлаштырыла, әмма әлегә аның рәсмиләрнең рөхсәте юк. Җыенны оештыру мәшәкатьләре белән йөрүче активистлар белән Гафиулла Газиз сөйләште.
Путинның яңа канунга имза куюының икенче көнендә диярлек Русияның бик күп төбәкләрендә, шул исәптән Чаллыда да 12-нче июнь көнне урам җыеннары узды. Менә 21-нче июньгә Чаллыда тагын бер җыен фаразлана. Монысы пикет рәвешендә буларак күзаллана һәм ул татар телен яклау белән бәйле. Әлбәттә, пикет уздыру өчен хокук органнарының, хакимиятның рөхсәтен алу зарур. Әмәнә мондый рөхсәт әлегә җир белән күк арасында асылынып тора шикелле. Ягъни рөхсәт бар да, юк та. Иң кызыгы шунда кебек. 21 июньдә Тукай һәйкәле янында татар телен яклауга тәгаенләнгән җыен гомумән узармы дигән сорау да уята. Мәсьәләнең асылына төшенү өчен без шушы җыенны оештыручыларның берсе булган Гамил Камалетдиновка мөрәҗәгать итеп, кайбер сорауларны бирдек. Гамил әфәнде Чаллы татар иҗтимагый үзәгенең рәис урынбасары һәм инде булачак җыенның ал шартлары иҗтәлек мәгънәсе белән таныштырды.
Аллаһ Тәгала безгә динебезне һәм телебезне әманәт итеп биргән. Аны сакларга һәм якларга кушкан. Менә без инде татар кешеләре буларак үзебезнең телебезне әлбәттә инде якларга тиеш. Ни өчен якларга тиеш? Чөнки Рәсәйдә рус телен беренче урынга куялар, янәсе ул как будто теге беренче сортлы тел, татар телендә теге түбән дәрәҗәдә. Ә ул бит алай булырга тиеш түгел. Динебез буенча да болай да инде телләр алар бер тигез булырга тиешләр. Татарстанда ике дәүләт теле, татар теле һәм рус телләре тигез дәрәҗәдә булырга тиеш, әмма ул болай алай түгел. Менә бүгенге көндә инде бик күп бөтен мәктәпләр һәм гимназияләр диярлек бетте татар теле укыту бетте дияргә була, бик аз калды. Менә шуңа күрә без татар телен якларга мәҗбүрбез. Без һәм аны якларга тиеш тә.
Менә шушы инде татар телен яклап урамга чыга калсагыз, аның менә шушы таләпләрегез нинди булачак?
Бу инде татар телен яклау буенча без инде әзерләдек монда шигарьләр, плакатлар инде. Алар әзер. Һәм менә анда инде барысы да әйтелгән. Без ничек телебезне якларга тиеш? Ул шигарьләрдә барысы да күренә инде. Монда бернинди теге башка әйбер юк. Фәкать шул телебезне яклау мәсьәләсен без күтәрәбез.
Менә бит инде хәзер яңа канунлар буенча урам җыеннары, пикетлар оештыру буенча инде рөхсәт алырга кирәк инде. Рөхсәт бирмәсәләр аның канунлары катланды, штрафлары күбәйде. Менә сез әлегә кадәр рөхсәт алдыгызмы шушы пикетне оештыруга?
Бу пикетне оештыруга мин инде мэрияга барып аны законнаштырдым дияргә була. Ни өчен була гына әле тулысынча эш бетмәде. Ни өчен дигәндә, система кешеләре, менә хакимиятта эшләүчеләр каршы киләләр. Мин белмим, аңламыйм моны. Ничек үзләре татар кешеләре бит әле. Һәм алар шушы әйбергә каршы килеп, ниндидер шунда сәбәпләр табып, менә янәсе анда безнең бу көнне уыр ки була сәгать иртәнге 9-да, ә без кичке 6-да. Менә бит инде бу беренчектә бернинди кысага да сыймый. Бу инде ялган белән безне менә шулай иттереп, ничек тә булса анда чыгармаска тырышалар. Без телебезне яклый алмасын өчен, бу пикетне үткәрә алмасын өчен бөтенесен эшлиләр. Әмма без законнарны бозмыйбыз. Шулай булгач, без инде куркырга тиеш түгел, һәм без чыгарга телебезне якларга тиеш.
Гамил әфәнде, менә шушы инде пикетне шартларына туры китереп үтәү өчен менә сез ниндирәк гамәлләр башкардыгыз? Ниндирәк ысуллар кулландыгыз? Язма рәвештә кердегезме хакимияткә, телдән генә кердегезме?
Юк, без инде теге кагаз, инде белдерү кагазы дип атала инде ул. Но русча әйткәндә уведомление. Һәм инде шушы уведомление белән инде без кергәч, алар инде безгә закон нигезендә, алар безгә теге каршы килергә тиеш түгелләр. Алар безгә инде рөхсәтен бирергә тиешләр. Әмма алар әйтәм бит шул төрле уйдырмалар шунда, төрле әйберләр уйлап табып, янәсе безгә сез камауша улыйсыз дигән булып, ә бит кичке 6-да без, 6-дан 8-гә кадәр кич белән. Ул вакытта бернинди уже эшләр юк, анда бернинди җыештыру эшләре, анда агач утырту һәм башкалар ул вакытта инде юк. Тем более бу июнь аенда инде ничек инде агач утырту булсын. Бу просто безнең өстән көлү мыслый.
Менә шул агач утыртулар дип инде сезгә хакимият вәкиле җавап бирдеме?
Әйе, бу эшләргә җаваплы кеше бар анда, Галиуллин дигән кеше. Менә ул һәр вакыт шулай каршы килә. Әгәр ул киләчәктә дә шулай каршы килә икән, без инде имзалар җыеп, аны эшеннән азат итүне таләп итәчәкбез.
Сезгә шул канун билгелеме? Менә сез шушы җыен турында мөрәҗәгать иткәннән соң, белдерү ясаганнан соң инде, алар сезгә ничә көн эчендә җавап бирергә тиешләр?
Алар 3 көн эчендә безнең инде белдерүне алганнан соң 3 көн эчендә җавап бирергә тиешләр. Алар җавап бирәләр, вакытында җавап бирәләр. Әмма ләкин бу җавап бирү ул әле рөхсәт ителде дигән сүз түгел. Алар я урынны күчерүне таләп итәләр башка урынга, яисә башка төрле юллар белән безне ничек тә булса бу пикетны үткәрттермәскә тырышалар. Менә шулай төрле юллар белән.
Димәк инде менә 21 июньгә билгеләнгән шушы татар телен яклап уздырыласы җыенның язмышы әлегә төгәл билгеле түгел дип әйтә аласыз.
Әйе, төгәл билгеле түгел дисәк тә була. Чөнки әле тулысынча бу хәл ителмәгән. Әмма инде без барыбер чыгачакбыз, чөнки без законны монда беренчектә бозмыйбыз. Бозган очракта, әйе, ул вакытта без чыга алмыйбыз. Ә болай инде без законны бозмагач, без чыгабыз.
Әмма сез инде барыбер рөхсәт булмаса да чыгабыз дидегез. Хәзер бит инде штрафлар, акча түләтүләр бик нык артты. Ансыннан курыкмыйсызмы?
Юк, курыкмыйбыз. Ни өчен дигәндә әйттем инде, без законны беренчектә бозмыйбыз. Әгәр дә инде менә без ул көнне чыгабыз икән, анда ремонт эшләре монда, ниндидер анда уборка или нәрсә, ниндидер эшләр бар икән, без инде үткәрә алмаячакбыз. Ну, әгәр дә инде бер ниндидә анда эшләр алып бармы икән, ул вакытта, димәк, безне махсус рәвештә ялган белән килеп чыга бит инде безне туктатырга маташулары. Әгәр дә ул эшләр бармаса, без китеп керәчәкбез.
Гамил Камалетдинов җыен булачагы хакында канун кысаларына туры китереп, тиешле оешмаларга язмача мөрәҗәгать итүләрен әйтеп киткән иде. Урам чараларын уздыру буенча Чаллы хакимиятенең җәмәгатьчелек белән элемтә бүлеге, аның җитәкчесе Рөстәм әфәнде Галиуллин дә беркадәр җаваплы. 21 июнь көнне булачак урам җыены турында биредә рәсми мөрәҗәгать булуын таныйлар. Ләкин рөхсәт бирелү, бирелмәү турындагы сорауга җавап алу мөмкин булмады.
Чаллыдан Гафиулла Газиз сөйләде. Қазанның яңа ерағара бомбылау ұшқышының язмашы белгісіз болып қалам. Русия хүкіметінде хәрби ұшқышлар ясау үшін Қазанда яңа құрылма түзу турында қайнар бәхәсләр дәвам итә. Толырақ мәгълүмәт белән Наиф Акмал.
Премьер-министр Дмитрий Медведев күптән түгел Қазан сәфәре барышында Горбунов берләшмәсендә ерак орага оча торган яңа бомбылау ұшқышлары ясау карары булуын тагын бер кат раслаган иде. Әмма Медведевнең саклану сәнәгате өчен җаваплы урынбасары Дмитрий Рогозин үзенең микроблогында бу мәсьәләдә үз карашыннан чигенергә җыенмавын белдерде. Заманча ракета һәм һава һөҗүмнәреннән саклану системалары чорында мондый һәдәфләр якынлашу белән үк юк итләчәк дип яза Рогозин. Әлеге карашын Рогозин ай башында ук ачык итеп белдергән иде. Аның фикеренчә, яңа стратегик бомбалау очкычлары ясау мәгънәсез эш, чөнки очкычлардан һәм ракеталардан саклану системалары аларны тиешле урынга барып җиткәнче үк җиңел генә бәреп төшерә алачак. Ул очкычлар беркая да барып җитә алмаячак. Аларның очкычлары безгә, безнекеләр аларга барып җитә алмаячак, диде Рогозин. Әмма Медведев та, президент Владимир Путин да әлеге Рогозинның бу дәлилләрен кабул итми. Узган атна кичтә Путин дәүләт саклану сәнәгате планы турында сөйләшкәндә белгечләрдән ерак арага оча торган яңа бомбалау очкычы әзерләүне таләп итте. Путин фикеренчә, бу эш хәзер башланмаса, Русия вакыт югалтырга мөмкин. Яңа төр стратегик бомбалау очкычлары ясау турында бәхәсләр хөкүмәтнең бу турыда 2009 елгы карары игълан ителгәннән бирле дәвам итә. Хөкүмәт башлыгы Медведев Горбунов берләшмәсендә чыгыш ясаганда, хәзерге стратегик бомбалау очкычларын яңарту гына җитәрлек булмаячак диде. 5-нче буын һөҗүм очкычы белән бергә ерак арага очучы перспективалы авиация комплексын әзерләүдә планлаштырыла. Мин яңа стратегик бомбалау очкычын күз алдында тотам дип кистереп әйтте Медведев. Шул ук көнне Русия саклану министры Анатолий Сердюков премьер-министрның Казанда очкычлар ясау өчен яңа корылма төзергә күрсәтмә биргәнлеген белдерде. Аның әйтүенчә, ерак арага очучы бомбалау очкычлары нәкъ менә Казанда ясалырга мөмкин. Сердюков Ан-70 хәрби транспорт очкычының да Казанда җыелачагын әйтте. Бу инде яңа бомбалау очкычы тирәсендәге билгесезлеккә карамастан, Казанда очкычлар ясау өчен яңа корылма төзү карары гамәлгә ашырылыр дип уйларга нигез бирә. Русия хәрби көчләренең баш идарәсе җитәкчесе Николай Макаров та яңа бомбалау очкычы проектын гамәлгә ашыру планлаштырылганча барачак дип ышандыра. Яңа бомбалау ұшқышы ясауда алға кетіш бар. Әгәр жетіштіругә керішсәк, бу ұшқыш мондай ұшқышларының барлық заманша түрләреннән, шул исәптән Американыкыннан да күпкә үстенрәк булачақ, ди Макаров. Былтыр саклану министры урынбасары Владимир Поповкин Русияның ерак арага оча торган бомбалау ұшқышлары ясау программына иң ерте дигәндә дә 2015 елга кадәр керешмәячәген, ә аның урынына 2025 яки хәтта 2030 елга кадәр хәзерге Ту-95МС һәм Ту-160 бомбалау ұшқышларын заманчалаштыру эшләре алып барылачагын әйткән иде. РИА Новостиның хәрби күзәтүчесе Илья Крамник Русия, агар да хазыр яңа ышкычлар әзерләүне туктатса, 2040-2050 елларга ерак-ара авиациясыз калырга мөмкин. Чөнки мондый бомбалау ышкычларын әзерләү һәм җитештерү өчен бик күп вакыт кирәк дип кисәтә.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның авыл хуҗалыгы тармагында терлекчелеккә караганда яшелчә үстерү табышлырак ди Опас районы эшкуарлары Лилия Зәйнуллина һәм Илдар Кавиев. Алар зур мәйданнарда кыяр һәм гөмбә үстерә. Ә шул ук районда терлек осраучы гаилә фермеры Галимҗан Сабиров авырлык белән көн күрүен, киләчәктә яхшы булыр дигән өмет яшәтүен әйтә. Аларда кунакта Рөстәм Исхакый булып кайтты.
Гектарга якын мәйданны биләгән Теплицада кыяр үстерүче Лилия Зайнуллинаның укытучылыкны ташлап кинәткене эшкуар булып китүенә күпләр гаҗәпләнеп карый. Авыл хуҗалыгы тармагында үз эшен башлаганчы ул 7 ел балаларга татар теле һәм әдәбияты укыткан. Татарстан күләмендә эшкуарларга, фермерларга кредит бирү программалары чыккач, үз эшен булдырырга карар кыла. Җир алып Теплица төзи. Бүген аның Апас, Тирәяк районнар һәм Казанны кыяр белән тәэмин итеп торуына 5-нче ел киткән.
Беренче елларны инде кичерәк мәйданда эшләгән идек. Хәзерге көнгә инде без 1 гектар мәйданда кыяр үстерәбез. Һәм менә тагын инде чәчәкләр үстерү белән шөгыльләнәбез.
Чәчәкләр әле шул елдан башладыгызмы, алдагы елдан?
Чәчәкләрне шулай ук 3-нче ел үстерәбез инде. Район безгә шундый тәкъдим ясады. Районнан яшелләндерү өчен чәчәкләр үстереп бирергә һәм безгә инде яңа эш булды инде.
Үзәстер булдымы соң?
Әйе, район бик күп ала һәм инде райондагы матурлыкны күреп, халык хәзер районнан да күбрәк итеп чәчәк ала бездә.
Ди Лилия Зайнуллина. Ул зур мәйдандагы Теплицада кыяр үстерү нишкәлекләрен өйрәнеп, заманча эш йөртергә тырышкан. Табигый газ белән җылытудан тыш, сугару һәм туфракны җылыту системасын да эшләткән. Шулардан соң кыярның уңышы бермә-бер арткан.
Елдан ел технологияны яңартабыз. Менә быелгысы елны инде без тамыр системасына җылы булсын дип инде отопительный системаны үзгәрттек инде. Җирдән хәбер түтәлгә җылылык системасы суздык. Һәм шулай ук инде җылылык җирдән бирелгәннән соң минеральный ваталарга күчте инде. Минеральный ваталарда хәзер кыяр үстерәбез. Әлегә инде без мал объемлы технологияда эшләгән булсак та капчыкларда үстерә идек.
Кыяр кайчан өлгерә инде монда?
23 февральгә егетләр бәйрәменә өлгертергә тырышабыз инде. 8 мартка инде күбәйтеп сатабыз инде.
Орлыгы кайчан салынган җиргә?
Январ башында. Январның 8-ләре, 10-ларында без чәчәбез кыярны.
Ноябрь-декабрь айларында монда эшләп
торабыз. Ноябрь-декабрь айларында без инде рабочыны ял иттермибез әлбәттә, ремонт эшләре белән шөгыльләнәбез, җирләрне әзерлибез. Шуңа күрә эш безнең тукталмый.
Эшчеләр дигез күпме алар сездә?
Безнең бүген көндә 19 шеф.
Һәм аларга эш хакы биреп торасыз.
Әйе, авансны вакытында һәм зарплатаны вакытында түләп барабыз, Аллага шөкер.
Лилия Зайнуллина белдерүенчә, Татарстанда яшелчә үстерүнең бу төре белән күп кеше шөгыльләнә ала. Кыяр үстерүгә кергән хезмәт үз-үзен аклап табыш та китерә икән.
Безнең кебек фермерлар өчен ниндидер показательный республикада бер теплица кирәк, һәм менә ниндидер укулар оештырырга кирәк. Шушылай менә шәхси шөгыльләнергә теләүчеләр бик күп. Үстерсәң, кыярны, помидорны сатып була хезмәте бар. Шуңа күрә үстерергә өйрәтергә кирәк һәрбер кешене. Ул беренчедән бик күп эш урыннары инде, налоглар бит инде. Икенчедән кешенең үзенә яшәешкә омтылыш, үзенә шөгыль бит инде. Менә хәзер бит инде мөмкинчелекләр зур, менә мондайрак зуррак, берәр гектар объемга чыгып эшләр өчен дә кредитлар алырга мөмкин бит инде. Элегрәк кредитлар да алып булмый. Хәзер менә банклар теләгәнчә кредитлар да бирәләр. Просто үзебезгә тырышып эшләргә кирәк, һәм вакытында кредитларын түләп, үзебезне акларга гына кирәк.
Диде Татарстан күләмендә күпләп кыяр үстерүче эшмәкәр Лилия Зайнуллина. Шул ук районның Кырмаш авылы фермеры Илдар Кававиев та Теплицада кыяр үстереп карый. Тик Зайнуллина кебек мол уңыш алмый. Шуннан ул меңәр квадрат мәйданлы бинада вишенка гөмбәсе үстерә башлый.
Кемдер әйтте инде миңа, мен шулай гөмбәләр үстерәләр икән дип, кыялар үстерәләр икән.
Теплицада.
Теплицада. Кемдер әйтте гөмбәләр үстерә була икән, шулай интересоваться итеп киттем инде. Саратовка барып кайттым укып, ике атна. Шулардан уга барын алдык. Лизинг грант программа буенча именно шы башладык. Ноябрьдә шы башлаган идек. Менә хәзер гөмбәләр алабыз.
Нинди гөмбә бу?
Вишенка гөмбәсе.
Ашага яры.
Яры иң файдалы гөмбә бу.
Нәрсә бар шуның?
Бөтен нәрсә бар. Бу 80% итне алыштырады. диеталарга да, гипертоникаларга бүтүн нерсеге пайдалы. Мына интернетке кирип карагыз.
Илдар билдиргенче, республикада мунун кадар майданда гүмбө өстүрүүчү жок. Бу Татарстан үчүн жаңа түр жөнөлүш саналат. Гүмбөнү ашарга үйрөнүп кенә килебез ди ул. Шуңа да анын уй ниятлери зурдан көрүндү.
Азыр инде кайларга чыгарасыз?
Бүгүн дахирлиге Иделвиска,
Казанга ине.
Казанга ине. Шул спрос кендеген артабыз, башта чамалаган эгинди тезирек чыгарып, спросун жыйырга, азыр эмне орто башлады, Аллага шүкүр. Шул көбүрөөк чыгара башладык азыр эмне.
Бу жыл давамында өсө турган.
Жыл давамында.
Ничек жыл мына оңушу?
Чыгылып. Күн сайын. Күн сайын мына блоктон кайсындандыр чыгат, тегисинден чыгабыз, мындан чыгабыз деген айтып болмой, кайсынан чыгат.
Бир блок көбүрөөк вакытта оңуш берет.
Бул сиру брайда бере.
Мына бул сенин бинада ничек курулган гүмбөк өстүрү?
Башта инде салам туратабыз, андан соң ушул машинасында специалист ушул машинасы шунда кышыры, шунда суу сала, влажность инде температура. Мында главный температура керек, температура, влага и загазованность на параметр керек. Инде после яшым.
Газ агаан жаясың газ.
Мына ушул терискелене бүтүндө терис тибинде ушул процесс баргач, углекислый газ чыгат, ошону карап тура керек.
Чыгарып тура керек артык.
Чыгарып тура керек артык.
Сапкага
кетирге углекислый чыгара керек.
Татарстанда барбы мындай айыр?
Мындай зур объемда биздин шикелле объемда жок.
Чек квадрат метрден?
Мындай 200 квадрат метр, но биз мында айга 50 тонна чыгарабыз.
Күнбө? Күнбө. А бул ауыл чалуу министрлиги болчу мында
лизинграттан? Лизинграттан алдык.
Ди фермер Илдар Кававиев. Апасының Тәугілді ауылынан Ғалимжан Сабиров та фермер, ғайлә фермасы тота. 30лап сауым сыйыры, бұзаулары бар. Ауылда имам вазифасын өтей. Тик ол яшылча өстүрүчүлөрдөн айырмалы боларак табыш хакында бир не айтмады. Бергенине шүкүр, ауырлыклар бар деп сөзүн башлады.
Строительный техникумны бүтүрүп, строитель профессиясын алдым инде. Көп шәһәрләрдә эшләп йөрүп, туган авылга кайттым. Менә хәзерге вакытта тирлекчилек белән Гайлә фермалары тезеп инде эшләп хезмәт итеп ятабыз. Белгәнне шөкер, авырлыклар бар, әмма дә ләкин әмәт сүнми, булыр дип гел дә алга карап яшибез. Хәзерге вакытта төрле программалар эшли. Менә бу фермалар инде 2008 елны семейный ферма программасы белән алынган беренче Россельхозбанк кредитларыннан башланды. Аз гына дип шул бер 5 сыйрагына исәпләгән идек. Әмма дә ләкин булышабыз дип торганда инде программалар эшләп китәр дигән өмет белән зуррак стройкага да тотындык. Бүгенге көндә 24 башка салым сыйырына исәпләнгән фирма төзеп ятабыз.
Ди Галимҗан Сабиров. Ул дәүләт биргән программаларны кулланып аякка басарга, күпләп тирлек асрарга тели. Ләкин әлегә 5-кә яралырдай булып йөгереп йөри. Эш баласы тормыш иптәше аңа ярдәм итә. Апасының Кызылтау ауылында яшәүче Татарстан яшьләре газетасы хәбәрчесе 40 ел биология фәнен укыткан Фәхим Салаватуллин гаилә фермаларының киләчәге юк дип саный, чөнки алар табышсыз эшли.
Менә хәзер гаилә фермалары тигезләр ди, яшәү бит инде. Бу чын кул хезмәтенә нигезләнгән хезмәт. Аның нәтиҗәсе минемчә бик көтелми. Чөнки 10 сыер асырып та, шул 10 сыерны саткан сөте табыш китермей. Үзенә тулган шыгымнарны каплый алмый.
Беренчекте.
Бу капларган кинтер. Әгәр дә инде 10 сумнан сатасын икән, димәк аларга 10 литр сөт алу өчен 10 азык бирәмлеге курма бирергә кирәк, фурор бирергә кирәк. Ә ул 10 кило сумы дигән сүз инде. 10 кило сумның бәясе 10 кило сөтнең бәясеннән бик тә күп тапкыр артык. Әнда хезмәт бәясе кермәйә. Ял хуҗалык кырмала бәясе кермәйә.
Диде Фәхим Салаватуллин. Бу фикер белән районнарның авыл хуҗалыгы идарәләре дә килешә. Тик кычкырып әйтмиләр. Тыштан йылмайып, эчтән министрлыкны сүгеп яши бирәләр.
Рөстәм Исхакый булып кайткан бу Татарстан эшкуарлары турында видео Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә тиздән чыгачак. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Азатлык дулкыннарында Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
Мексиканың Тын океан ярындагы Лос-Кабос шәһәрендә 20-лек саммит төгәлләнде. Анда беренче чиратта дөнья икътисады үсеше мәсьәләләре тикшерелде. Чарада катнашучылар озакта декларация кабул итте. Анда Халыкара валюта фондын 430 миллиард долларга кадәр арттыру турында әйтелә. Россия президенты Владимир Путин Үзәк банк хисабыннан Мәскәүнең фонд өчен 10 миллиард доллар бүләчәген белдерде. Яңа демократия фиркасы башлығы Антониус Самарас Грецияның яңа премьер-министрі боларак вазифаға кірішті. Яңа хүкімет программы һәм министрларны белгілеу турында сөйләшүләр дәвам итә. Коалицияға кергән фиркалар Грецияның еврозонада әгъза булып калуын һәм халыкара кредиторлар белән килешүне дәвам итүен тели. Ульян мәхкәмәсе Кремль тарафлы яшьләр хәрәкәте активистын кыйнаган булырга мөмкин Удальцовны утырышка көч белән алып килүне таләп итте. Удальцов сәламәтлеге начар булу сәбәпле мәхкәмәгә килмәде. Киләсе утырыш 27 июньгә билгеләнгән. Анна Позднякова сул фронт хәрәкәте координаторы Удальцов миңа 21 апрельдә Ульяндагы митинг вакытында сукты дип белдерә. Удальцов Позднякованы юлла ягуда гаепли. Русия юстиция министрлыгы Русия гомхалык берлеге фиркасын теркәде. Аны Сергей Бабурин җитәкли. Русия гомхалык берлеге инде 1991 елда үткәрелгән иде. Ул беренче тапкыр исемен үзгәртте, Ватан сайлау блогына керде. Соңгы елларда иҗтимагый хәрәкәт булды. Қазанның Орша зиратында юл буендагы хәбәрлекләр мәсхәрәләнгән. Комсомольская правда язуынча хулиганнар Хочлар һәм кабер ташларын аударган мәсхәрәләнгәннәр арасында татар, урыс, яһуд кабирлекләре бар. Беренче булып бу хәлне зиратка килгән кешеләр күргән һәм полиция чакырган. Ничә кабирлек мәсхәрәләнгәне билгеле түгел. Федераль үзәк Болгар һәм Зияне төзекләндерү проектын финанслауны дәвам итәчәк. Инде федераль үзәктән 2013-2014 елны проектка акча бирү турында хәбәр килде. Элкешә ел саен 400 миллион сум бүленәчәк, диде Яңарыш вакыфының башкарма мөдире Татьяна Ларионова.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстандагы хәбәрчебез сезне хөкүмәттәге үзгәрешләр, шулай ук мәдәният яңалыклары белән таныштырыр. Уфадан Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Шамил Вахитов, Россиянең авыл хуҗалыгы министры урынбасары вазифасыннан китте. Рәсми чаралар үз теләге белән дип ирештерсә дә, рәсми булмаганнар яңа хөкүмәттә ул кирәксез булу сәбәпле бушатылды дип фаразлый. Шамил Вахитов федераль министр урынбасары булып 2010 елдан алып эшли башлаган иде. Аңа кадәр ул республика хөкүмәте башының беренче урынбасары булды. Хәзер ул нинди вазифа алып барыр, әлегә билгеле түгел. Хаклы ялга чыгарга әле аның 2 елы бар. Башкортстан хөкүмәте җитәкчесе урынбасары инновация сәясәте эшләре буенча җаваплы Марат Мөлүковның ялдан соң үз теләге белән гариза язу ихтималлыгын хәбәр итәләр. Имеш ул хөкүмәт җитәкчесе Азамат Илембәтов белән уртак тел таба алмаган. Марат Мөлүков республиканың төп рәсми газете Кызыл таңның заманында баш мөхәррире булган. Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкортстан дәүләт педагогия университетының татар кафедрасында укытып киткән Муса Мөлүковның улы. Ул Америкада белем алган, федераль югары вазифаларда эшләгән кеше. Аны күпләр республика хөкүмәтен җитәкләячәк дип өмет иткән иде. Рәсми булмаган чыганаклар аның ул вазифага билгеләнмәвенә милләтенең туры килмәве өчен дип аңлатты. Һәм бүген килеп хөкүмәт башы белән сыйышмауны ике тәкә башының бер казанга сыймавы белән аңлата. Төрексой халыкара оешмасының генераль саркатибе Дюсен Касаинов Уфага килде. Ул 21 июнь Милли музейда Заки Валиди турында китап авторларына һәм Рудольф Нуриф исемендәге 8-нче халыкара балет фестивале җиңүчеләренә Төрексой билгеләре тапшырачак. Дюсен Касаинов Октурна исемле төрки телле шигъриятны тәрҗемә итү бәйгесенең оештыру комитеты утырышында катнашачак. Шулай ук Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкортстан педагогия университетында халыкара телләр кафедрасын ачуда һәм Русия фәннәр академиясе Уфа фәнни үзәгенең 80 еллыгы уңаеннан узган чараларда катнашачак. Татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышы узды. Ул күбрәк бәхәсләр клубы рәвешендә барды. Татар, урыс, башкорт дуслыгы, сен федератив, дәүләт төзү зарурлыгы кебек мәсьәләләр күтәрелде. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имаметдинов.
Әлеге вакытны бу хакимият әйтмәсә дә турыга, ул татарны дошман күрә. Татар аларның хакимиятның дошманы. Менә ул кайда да шушы дошманлык сизелеп тора ул. Менә шушы әйтәйенне менә шушы җан исәп алганда да шул кадәр ямсыз кылындылар алар.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имаметдинов булды. Уфа татарлары мәгарифен һәм мәдәниятен үстерү фонды рәисе Наил Хакимов.
Башкорт белән татар дибез. Башкорт белән татар бер вакытта да сугышып яшәмәде. Без беләбез. Башкорт әйтә, әгәр ди без ди татар теленә дәүләт статусы бирсәк, башкорт югалып кала диләр. Дошманлык бер кашанда әйбәтлеккә алып бармый. Дошманлык урыс белән дә дус булырга кирәк, кирәкле кешесе белән конкретно. Башкорты белән дә дус булырга кирәк. Дуслык бер вакытта да дошманлык булмай. Шуңа күрә әйдәгез уйлашыйк. Дуслашырга, кемнәр белән дуслашырга? Менә бер-беребез белән иң беренче дуслашыйк, сугышмай гына утырыйк. Мин аны иносказательно әйтәм, беребездә кул күтәреп сугышкан юк, но однако тел белән ачы сүзләр әйтү әз түгел.
Бу Уфа татарлары мәгарифен һәм мәдәниятен үстерү фонды рәисе Наил Хакимов булды. Татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Вилла Тыпов.
Давайте равные нации сделаем. Тигиз милләтләр, тигиз телләр, тигиз хокуклы. Мөмкин түгел. Урыс теле, урыс иле айрым урыс республикасы булырга тиеш. РСД. Только тогда мы можем. Шу республикалар беренче тавыш була. 18, допустим, 20 республика, например. Или 15, 10 республика. Вот такой федеративный государствага әйләндергә тырышырга кирәк.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Вилла Тыпов булды. Утырышта ниндидер карарлар кабул ителмәде. Алдагы утырышны милли үзаңны күтәрү мәсьәләләренә багышларга булдылар. Башкортстанга булын күбәләкләре һөҗүм итә. Инде 7 районда гадәттән тыш хәл игълан ителде. Башта 5 районда Мәләвез, Гафури, Ишимбай, Куйыргазы һәм Күгәрчен районнарында гадәттән тыш хәл игълан ителгән иде. Инде килеп бу исемлеккә Шакмагыш һәм Баймак районнары да өстәлде. Әлеге районнарда бөҗәкләргә химик һөҗүм бара, шулай кайбер районнарга саранчалар да керә башлаган. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Әзрәк карамаслармы, борылмасылармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бичкә бит акча юк, тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар, басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган атнада Тубыл янындагы борынгы башкала урынында 5-нче искер җыены узды. Фестиваль кысаларында искернең тарихи язмышы дип аталган фәнни гамәли конференциядә милләт язмышы турында да фикер алыштылар. Оешмасының жетекшесе Луиза Шәмсетдинова искернең зур әһәмияткә ия тарихи һәйкәл икәнен истә тотып, быел җыенның юбилей елы да буларак аның форматын киңәйтергә уйладык диде. Өч көнлек җыенның барлык лауреатларын бергә җыйган тантана Төзүче милләтләр мәдәнияте сараенда башланды. Икенче көнне 200ләп кеше изге искер җирендә оештырылган фестиваль кунаклары танылган артистлар катнашындагы концерт программын тамаша кылды. Аларның чыгышына Казакстаннан килгән танылган мәдәният эшлеклесе жюри рәисе Габилхак Ахунжанов бая бирде. Мәдәни чараны алып баручы Наҗия Хәкимова фестиваль программын төзү катлаулы булды, чөнки катнашырга теләүчеләр күп иде. Без аларның 70ләбен генә сайлап алдык, диде. Тарихи җирлектә музей экспонатларын карарга, спорт ярышларында көч эш сынарга мүмкин иде. Санников ауылынан келген ашык езле кунакшыл Кулмамматовлар гаиләсе үткен һәр кунакны бауырсаклар, бәремешләр белән сыйлады. Бәйрәм көне буе дәвам итте. Концерт программа намаз вакытында тукталып торды, кунаклар бердәм намазга басты. Һәр кем әби-бабайларыбыз рухына атап пешерелгән тәмле аш белән сыйланды. Искер җыен фестивалының гран-при дипломы һәм призына скрипкада уйнаучы талантлы егет Әхтәм Фәйзиев лаек булды. Шулай да искер урынында үләннең аяк атламаслык булуы, чабылмауына вәгъдә ителгән Татарстан шитил артистларының килмәвенә халык канагатьсезлеген белдерде. Чыгышлар да җиңүчеләргә бүләкләрнең булмавы да юбилей чарасын акламады. Без балалар белән Тубыл шәһәренең Алябиев исемен йөрткән сәнгать мәктәбеннән килдек. Чыгыш ясаучы балаларны кызганып тордым. Аппаратура, микрофоннар яхшы эшләмәде. Ярдәм итүче сәхнә эшчеләре булмады. Юбилейлы фестиваль булгач, дәрәҗәсе югарырак булырга тиеш иде, диде Ихсан Тилаев. 5-нче көнне Тубыл шәһәрендә Себер татарлары язмышы, тарихы өчен борчылулар Искернең тарихи язмышы исемле фәнни гамәли конференциягә җыелдылар. Төмән дәүләт университеты доценты Максим Сәгыйдуллин Себер татарларына аз санлы җирле халык статусын алу кирәклеге турында чыгыш ясады. Зәйтүнә Тычинских Себер татарлары милли хәрәкәте тарихына төпле анализ ясады. Себер татар халкының проблемалары, киләчәккә перспективасы, Себер татар авылларының иҗтимагый-экономик хәле, татар милләтендә этнокультурала дифференциация, милләт мәгънәсе һәм башка кызыклы мәгълүматлы чыгышлар булды. Луиза Шәмсетдинова мирас оешмасының 5 еллык эше турында сөйләде. Бүгенге көндә саз ягы татар авылларында югары вольтлы ут булмавы, татар мәктәпләренең елдан-ел кимүе, мәктәпләрдә татар теле дәресләренең кыскартыла баруы, Тубыл социаль педагогия академиясенең рус татар бүлегенең ябылуы турында әйтте ул. Конференцияның икенче бүлеге тарих, мәдәният, мирас темасына багышланды. Филология фәннәре кандидаты Уразова Себер татарларының телен үстерү кирәклеге, Себер татары телендә китаплар булмавы, җирле халык статусын алу, мәктәпләрдә Себер татар телен кертү кебек милли проблемалар турында сүз алып барды. Чыгыш ясаучыларга сораулар күп бирелде. Ахырда һәркем үзенең теләкләре, фикерләре белән уртаклашты. Искер җыены халыкара фестиваль зур гала-концерт белән тәмамланды. Сез ишеткән бу көй Төркиянең Бөгредилек исемле татар авылында җырланган борынгы җырларның берсе. Моннан 105 ел элек Омскиның Үленкүл, Шарнак, Каракүл, Таланкүл һәм Кыйгалы авылларыннан мәшһүр татар галиме Шәйх Әбдеррәшит Ибраһим һәм Юанбаш Мәхмәт Али җитәкчелегендә диннәрен саклап калыр өчен Төркиягә кешеләр күчеп китәләр. 1907 елда килгән беренче токымны ул вакытның Госманлы патшасы Габдел Хамид II үзе каршы ала. Һәм алар элеке исеме Рәшәдия булган бүгенге Бөгредилеккә урнаша. Тора бара бу җирләрне үз итә. Бөгредилек авылы Төркиянең Конья белән Анкара вилаятлары арасында Җиһан Бәйле районына 40 чакрым ераклыкта урнашкан. Анадолының нәқ үзәгендә урнашкан бу татар авылында бүгенге көндә 1600-ләп кеше яши дип теркәлгән. Бу авыл бик үзенчәлекле. 2007 елда зур дәрәҗәдә авылның 100 еллыгы билгеләнде. Бу бәйрәмгә бик күп җирләрдән, бик күп илләрдән кунаклар һәм рәсмиләр килде. Ул чакта Бөгредилек авылына Омскидан да кунаклар барды һәм ул вәкилчелек арасында безнең хәбәрчебез Сания Мирхалиева да бар иде. Хәзер Азатлык архивыннан аның язмасын тәкъдим итәбез.
Төркиянең Конья белән Анкара шәһәрләре арасында урнашкан Бөгредилек авылында быел зур бәйрәм булып узды. Авыл халкы узган гасыр башында Омск өлкәсе Большерище районының татар авылларыннан 100-дән артык гаиләнең Төркиягә күчеп килеп, Бөгредилек авылында урнашуларының 100 еллыгын билгеләде. Тыңлаучылар хәтерләсә, бу бәйрәм турында Азатлык радиосында да хәбәр булды инде. Шунысы да игътибарга лаек. 100 ел үтүгә карамастан, Türkiye'de yaşayan Tatarlarının Sibir yaklarında kalan tuğanları bilen ilimteleri üzülmegen. Дөрес, Советлар хакимлеге елларында ике арада ғылымтелер тукталмаса да шоқты шикленген еді. Узған ғасырның 90-шы елларында ілімтелер яңа өсіш алды. Түркиядан Русияға, Русиядан Түркияға барып, туғанларын үзләп табушылар саны көбейді. Оралашу бүгінгі күнде де дәвам ете. Бүгірділік ауылының бейрәміне Омскидан да барушылар болды. Олар қунақ болып, туғанлары білен оралашып, Түркияның істәліклі ұрынлары білен танышып, Омскіға әйленіп қайтқаннан соң, ұзатлық хәбершесі білен ұшырашып, күңілерінде туған хистләрі білен ұртақлаштылар. Көнне шәһәрінде яшәүші туғанларына қунаққа барған Омскі егіті Рүстем Хәсәнов бүгірділік бәйрәмінің нешек ұзуы турында бәйән итті. Әдәби тілне нашар белүеннән уңайсызланып бул күбрәк рус телендә сөйләде.
Жаркий день был, температура поднималась до 45 градусов.
Бәйрәм булган көнне һаваның эсселеге 45 дәрәҗәгә җиткән иде. Аңа да карамастан, мәктәп каршындагы мәйданда 2000-дән артык кеше җыелды. Кунаклар Төркиянең төрле шәһәрләреннән һәм чит илләрдән килгән иделәр дип сүзен башлады Рөстәм Хәсәнов. Аннан соң ул бәйрәмнең Нишек узуына тукталды. Бәйрәм күмәкләп дуга укудан башланып киткән. Дугадан соң Казан кунаклары Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең тәбрикләү сүзләрен җиткергәннәр.
Зачитали поздравительную телеграмму президента Татарстана Минтимера Шаймиева.
Соңыннан хәтерге вакытта Дания, Алмания, Финляндия илләрендә һәм Төркиянең төрле шәһәрләрендә көн күрүче авылдашларының һәм бәйрәмгә килгән башка кунакларның тәбрикләү чыгышлары булган. Чыгышлардан соң авыл һәм Коня шәһәре үзешчәннәре көче белән әзерләнгән зур концерт күрсәтелгән. Биюче егетләр белән Рөстәм дә сәхнәгә чыккан. Концерт барышында яңгыраган җырлар асылда татар җырлары булды.
Были песни на татарском, разных диалектов.
Әмма төрекләр арасында 100 ел буена яшәү сәбәпле күп көйләр үзгәреп, төрек җырларын хәтерләтә башлаган ди Рөстәм. Шундый көйләрнең кайберләрен ул язып алып кайткан. Бәйрәм барышында язылды. Рөстәм авыл бәйрәмендә катнашкан Татарстан артистларының чыгышы бәйрәмнең иң гүзәл мизгелләренең берсе булды ди. Ул бүгүрделектә яшәүче татарларның туган телләрен бүген дә саклап калуларына игътибар иткән. Әмма яшьләр инде төрек теленә күчеп баралар. Бу безгә аралашуда шактый кыйынлыклар тудырды ди Рөстәм.
Анда безнең татарларыбыз Песни тилмен каплешетлер, яшлер берут турчек ушатлер, хин каплешетлер, пилмейтлер песни тилмен. Ула, ул болып тупеске.
Сіз не ондағы үлкен кишелер барса да аңғылар инде?
Хартлар да одны аңғылар болады. Ну, яшлер тилм аңғылай алмайым, сіздерін аладын.
Неше бөлесіз? Омске үлкесінде яшаген татарлар татарлықларын көбірек сақлағанлар ма? Әлі Түркияда татарлық көбірек сақланған ма деп?
Біздің халықымызда тіл сақладық, олар рух сақлаған.
Сіздің үшін Түркияда еріп қайту нәрсе берді?
Түркияға бардым, аңладым кіммін. Мында яшап, мен аңлай алмадым. Мында каплеттер біз татарларбыз, біз сибиряклербыз, біз өзбеклербыз. Қазан аңладым кіммін. Үсімді істеп таптым.
Кім болдың?
Кішімін. Мы все люди, таким, какими есть.
Тағын Түркияға барып қайту тілегі тумады ма?
Яқ, Түркияға енді бармаймын, мен қорғам. Несен қорғам? Патшам мен қаламанды.
Демек, сізге Түркия ұшады?
Яраттым.
Кішілерін яраттығы деме?
Кішілерімді де яраттым, но анда патшам чаным сақылады.
Сіз бүгірділік ауылы бәйрәмінде қатынашқан Рөстәм Хәсәновны ишеттіңіз. Әлеге бәйрәмдә Омскидан тагын Фагилә һәм Алим Курмановлар да булдылар. Юллама белән Төркиядә ял иткән вакытларында аларны Бүгерділік авылына Ирфан исемле туганнары килеп алып киткән. Авылда алар үзләренең башка туганнарын да тапканнар. Алим әфәнде белән Фагилә ханымны тыңлыйк.
Ирфан туганыбыз күп туганнарны күрсәтте. Менә бер Сезнең туганыгыз, бу сезнең туганыгыз. Инде күп саташып китте кулганларны күргәннәрне.
Бәйрәмне сез ничегрәк күз алдына китергән идегез? Сез уйлаганча булдымы, ничегрәк төстә үтте ул?
Безнең күзебездә бәйрәмнәре başqaçıl boldu. Biz uranıp qalğanmız Urus kişini görüp onda her biri tatar bir-birinə salam bir, bir-birin bilətlər. Mənim qarçığım ulan qullaqdan inəsi yılan qüldən desəm familiyalarını aydıb tanışıb doğan olub çıxdılar. Qop doğanların tapdığında doğanlar çağırıb qonaq qıldılar. Yurtlar ağlını görüp çıxdıq. 1977-ci ildə gəlib düşkən yerlərin gördük. Türkçə toy gördük. İndi biz uranıp qalğanmız Urusça. O yerində aşkara neygan müsülmançılık stash killalara tuniler yok tanat bali çap geldiler ure çirdiler soylarını bildiler tatlı tamların soklarını min onu aşkara yarattım mine alayında oynaylar tatarca yırlatlar ana türkçe oynap kursatlar bizga
4 günün içinde 3 toy gördük biz
birinci günü gidip düşkün günü avul toyunu gördük tatanat bayram tatarca yırlaytlar yaşlar turup türkçe tansavaytlar onu gördük anlar biten içki şehirge degen yerge irfan bizde alıp gitti qonaq qılıp irfanın əvəsinin qassa kiyoga çıxdı onun toyunu laktık salonka girdik salonda toyunu gördük türetskini
qortqalıp ne gitti dilegiz tatlı ingiş şiir gəpləşəsini dostun gəpləşitirətlər
sizin sileşkenini yaratıp
sıralar sizin sileşkenini yaratıp dinler Konya şehirinde yurduk min işim gitti oranlar tutasa birbirinden bir sorayt anlatıp eğitip yolga düşürüp bir kişini biz de sorayın ya ne znayo tipe de kandaylar yok
Konya'da siz bitince tatarşağına sırıysız onlar anlıyorlar mı son siz net
sözler gelişe deyin kup gelişe Türk kişiye tatarsa sözlerini anlatıp ola deyken ana
Bıgrıcılık ağılının bayramında kongelerden indi hisler tutu
nerede deyken indi kurduk doğanlarını халықның йыналғанын көрдік. Қалай бір-бірінә туған деп табышқандарын и халықныңға дуслығы сестім мен. Көңілге яқшы болды көргенімне. Мен анда көп сестім мұсылманшылықны. Ял итті көңіл. Мен айтқым келеді. Әрбір кеше барып келсіндер, мұсылманшылықны көріп келсіндер.
Мен түште ашылып қалдым. Түшіме кіреді енді.
Түркияға тағын баратығыз келіп қалды мен де.
Ақша болса кезде ол да бар едім.
Әңгеме Бигірділік берімінде болған Фағила һәм Алим Курмановлар белән барды. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Сез 2007 елда әзерләнгән Бөгредилек авылының 100 еллыгына багышланган язманы тыңладыгыз. Хәзер инде Төркиядәге Сибир татарларыннан Азатлык дулкыннарында кире Сибирнең үзенә кайтабыз. Сибир татарларының йолалары кызганышка онытыла бара. Һәм Уәлимә Ташкалованың Түмән өлкәсендәге халыкларның бәйрәм йолалары дип аталган китабында Сибир татарларының туйлардагы йолалары да барланган. Бу хакта тулырак итеп Наил Аланны тыңлыйк.
Мәдәният белгече Уәлимә Ташкалованың төрле халыкларның бәйрәм йолалары турында сөйләгән китабы өлкәнең Милли эшләр комитеты мәдәният департаменты татар конгрессы ярдәмендә басылды. Күп еллар буе мин өлкәбездә яшәүче халыкларның үзешчән сәнгате, үзенчәлекле мәдәнияты белән кызыксынам. 20 ел буе бәйрәм йолалары турында бу уникаль материалларны туплап килдем дип яза Төмән өлкә татар конгрессы мәдәният департаменты җитәкчесе Вәлимә Ташкалова әле яңа гына чыккан китабында. Бу китап Төмән өлкәсендәге халыкларның бәйрәм йолалары дип атала. Ташкалова озак еллар Төмән дәүләт мәдәният, сәнгат һәм социаль технологияләр академиясендә укытты. Бу уку йортында татар мәдәнияты бәйрәмнәрдәге йолалар кебек махсус курсларда алып барды. Бүген ул борынгыдан килгән рухи хәзинәләрне җыю эшен дәвам итә. Төмән өлкәсенең татарлар яшәгән төрле авыл һәм калаларына барып, материал туплый өлкәннәр белән сөйләшә. Йолаларны гадәтләрне фотога төшерә, яздырып ала. Китапның тәкъдим итү кичәсендә Ялутыр, Вагай районнарында яшәүчеләр аны бу басманың дөнья күрүе белән котлады. Төмәндә өлкәнең милләтләр мәдәнияты йортында Ташкалованың укучылары, хезмәттәшләре, дуслары, туганнары җыелган иде. Чынлап та бәйрәм йолалар югалып барган бүгенге көндә китапның кирәклеге бәхәссез дип әйтелде бу кичәдә. Әле кайчан гына туйыласын инде иштәлекле, әһәмиятле улы вакыйга итеп үткәрелә иде. Хәзер аның тәртибе күпкә башкача. Яшьләр туй йоласының тәртибен белми, әти-әниләре дә оныткан инде. Сибир татарлары сунарчылык, балык тоту, урман байлыклары белән көн иткәнгә, аның элек йолаларында да үзенчәлекле чагылыш тапкан булган. Туй көне тәмам якынлашкач, егетнең бер кардәше кыз иенә сипне, ягъни булачак туганнарга бүләкләр илтә дип яза Газиз Әхмәтов Күкрәнде язмалары дип аталган китабында. Анда сип шишу йоласы башкарыла. Хатын-кызларның берсе төйенне шишәргә билгеләнгән була. Төйен ишендә иң истә аңа дигән яулык ята. Кияу кыз аларга бара, ишек басу йоласын үтиләр. Монда кияу кызык кедер шикләүген тарата икенче көнне иртә белән күц-күцәрү, ягъни кызны кияу йөнә илтү хәзерлеге күрелә. Билгеләнгән кешеләр атларны җигәләр. Бер чанага кызның бер нәсе тиелә, кияу йөнә килеп туктылар. Капка алдында ут ягылган була. Кызны чанадан төшереп ут аша атлатылар. Бу вакыт берничә кеше мылтыктан ата дип яза Газиз Әхмәтов. Шулай ул искә алган туй башлау, туйда чабыштыру, көрәш, кияу типсәү, ияр әйләндерү, кияу өстәл әзерләү, утау басуларда онытылып бара. Төмән районының Индерәй авылындагы туй башлау йоласының саклануын күпләр сыкланып исе китеп күзәтә. Туй атнасының шәршәмбе яисә пәнҗешәмбе көнендә элек ике көн барган һәр ике якта туй башлый. Ягъни авылның өлкән кешеләрен җыеп Коръән догалары белән аш өстәл артында мулла туйга хәйер фатиха хасын бирә. Ике дистә еллар элек исә хуҗаларны тәбрикләп, кияу яисә килен котлык, ягъни бүләк алып килгән кунакларны сыйлауда җиңгәйләр җаваплы булган. Алар чәй ишкән, дус-туганнарны биетеп, җырлатып кайтарганнар. Хәзер инде бию җырлау сәйдәге чырай. Өстәлдәге савытларга салынган сыйлаучыларга тиешле акча да, киленне алып килгәч акча талаштыру йоласында чәчелә. Индрейдә яшәүче Мәгъзанур апа Камалова әйтүенчә, килен тупса аны атлаганчы ике кеше яулыкны яисә тукыманы икегә йыртырга тиеш. Бу тупса йорту йоласы дип атала. Аннары киленне сарык тиресенә бастырып, башыннан конфет куялар. Аны кичкенә балалар җия. Егетнең әнисе икмәк, тоз, балмай белән поднос тотып тора. Һәм киленне дә, баласына да күңелегез майда йомшак, телегез балдай татлы булсын дип балмай тәмләтә. Тозлап икмәк тишләтә. Кем зуррак кисәкне тишләп ала, гаилә дә шул баш була дип исәпләнә. Аннары килен белән кияу өйгә үтә. Шаһитлар, әтияни акча бүләкләр талаштыра, ягъни югарыдан чәшә. Бераздан туй башлана. Туйларның һәр кайсы төрлечә үтә. Хәзер һәр кайсы да туйны алып баручы тамада чакыра. Туйның күңеллеге яме алып баручының осталыгына, җыр теленә, оештыру сәләтенә бәйле. Ләкин бүгенге көндә татар халкы уеннары сакланган, халыкны җәлеп итәрлек уеннар оештыру тамадалар юк. Һәр туйда да гел бер күренеш. Туй алып баручылар хәзер татар гадәтләренә, башка милләтләрнекендә өстәп, бер шоу ясарга тырыша. Хәзер туйларда башка гадәтләр традициягә кереп бара. Мәсәлән, төмәндә яшьләр башта мәчеттә садака бирә, аннан яңа өйләнүшчеләр аллеясендә агачка тасма бәйли. Мәхәббәт күперендә исемнәре язылган йозак калдырып, ачкычын суга ташлыйлар. Александр паркында фотога төшәләр. Мәңгелек ут яна шешәк салалар. Вәлимә Ташкалованың Төмән өлкәсендәге халыкларның бәйрәм йолалары китабын кулларына алып, элекке күңелле уеннарны, туйдагы йолаларны торгызучылар булырмы? Әлеге ансы сорау булып кала.
Себердә Вәлимә Ташкалованың Төмән өлкәсендәге халыкларның бәйрәм йолалары исемле яңа китабы турында Найлаланны тыңладык. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттәге адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlykның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булдым. Сау булыгыз.